141 garren zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona eta azalean Amaia Ibañez. Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila eskara etortzeagatik.
Gustura.
Elkarrizketa nagusia, esan dugun bezala, azalean agertzen den emakumeari Amaia Ibañezi egin diozue. Atzean, besteak beste, eskena.
Bai, hori da, eta eskena zer den azaldu beharko dugu, Euskadiko produkzio eszenikoen enpresa elkartea da. Eta, bueno, horrela esan da, ez du pista askorik ematen, produkzio eszeniko horrek ematen du pista txikia, eta antzerki taldea daude. 28 Euskal Herri mailako, 28 antzerki taldea, antzerki eta dantza konpainia dira, ez dira antzerkikoa bakarrik, dantzakoak ere badira batzuk. Eta hoiek, ba, zer osatzen dute eskena izeneko, bueno, esan dezagun plataforma edo elkarten, taldeen elkartea esango dugu. Gauzatxu bat dira, azken finean, antzerki taldea diren eskero, ez dira diren denak, gogoratu behar dugu, 15 urte dara matzatela elkarrekin, eskena bezala sortuak, sektorea ordezkatzen dute, baina, bueno, esan bezala ez dira denak horre barne arazo batzuk izan zituztelako, eta antzerki eta dantza konpainia batzuk irten egin zirelako eskenatik ere. Ba, patronala dira, gutxi gora bera, esan behar dugu, azken finean, antzerki taldeak beraiek osatzen dutelako, ez da? Eusko Jaurlaritzarekin zer egiten dute, ba, Eusko Jaurlaritzarekin besteak beste diru laguntzak kudeatzen dituzte. Eta hainbat antzerki proiektu ere kudeatzen dituzte elkarlanean. Euskal Aktoren Batasunarekin, esan dugun bezala patronalak diren eskero sektorearen patronala, ba, Euskal Aktoren Batasunarekin ba, lan hitzarmenak sinatzen dituzte, ba, beste hainbat sektoretan bezala. Eta orain bi urte izan zuten bai, ba, lan hitzarmena sinatzeko alegina, hurbilketa bat izan zen, baina ez ziren ados jarri eta bertan bera geratu zen. Bueno, esplikatu dugu zer den eskena, ez? Arte eszenikoen enpresa, enpresa elkarten enpresa edo, esan dezagun, eta Amaiak, ba, Amaia Ibañezek hori guzti hori gerente moduan zuzentzen du. Amaiak antzerki mailan ekoizpen lanak egiten zituen, Bartzelonan zegoen, deitu zioten arte, orain bi urte, eskena ontako gerente lanak egiteko. Eta, bueno, ba, santutxu harra izanik, gustura, bueltatu zen etxera, eta orain, bueno, ba, eskenak badu, esan dugu, 15 urte bete dituela, zatiketa bat izan zuela, eta momentu honetan eskuartean badu erronka handi batu Otxarkoagan Bilboko udalak Leiza Zaharra erosi egin ziolako Bilboko gotzaitegiari eta Leiza Zaharra esan dezagun antzerki eta dantza munduko konpainientzat esan dezagun laborategi gisa bideratu duela, ezta? Arrobia izena jarri dio Txarkoako Leiza Zaharrari eta bertan esan dezagun ba gaur eguneko antzerki eta dantza konpainiek behar dituzten teknologia eta baliabide guztiak eskura izango dituzte beraien obrak sortzeko. Apur bat laborategia izango da eta beraz, bueno, ba azpiegitura tekniko esan dezagun punta-puntakoak izango dituzte bertan, ba beraien obrak prestatzeko, ez? Eta bihar egun ba obra hoiek prestatuta izateko. Otxarkoako zentro hori, Arrobia zentroa, ba orain aste batzuk inauguratu zuten, inauguratzen diren bezala alkatea eta horre dirua jarri duten guztiak agertu ziren, bitxia da, hauteskunde lege berrituaren ondorio izan baitzen, inauguratuta dago eta ez dago zabalik. Bueno, gogoratu behar dugu hauteskundeek eta debekatu egiten dutela hainbesteko denbora aurretik inaugurazioak egitea, apur bat kanpainarekin astu ez daitezen eta Otxarkoako Arrobia zentroa ba horietako bat izan da inaugurazio aurreratu hoietako bat izan da, naiz eta oraindik zabalik ez dagoen. Ez da zentro publikoa izango, hau da ez da antzoki bat. Bertan naiz eta antzerki eta dantza konpainiak egongo diren, ez da irekia izango eta oso noizbehinka egingo dituzte beraien antzeslanak edo dantza saioak zabaldu publikoarentzat, Otxarkoako zotarrentzat edo bertara hurbiltzen diren jendearentzat. Beraz hori ere oso kontutan hartu behar dugu, hau da, profesionalek sortu dute dantza eta antzerki munduko profesionalek beraientzat eta beraz, bueno, ba horrela ulertu behar da, ezta? Kontatu digu Amaiak zer lan eragin dion krisiak ere bai, dantza eta antzerki munduari erabat kolpatu duela, kultura lehenengoz diru gabezia diru murrizteak lehenengoz jotzen duela. Eta horren ondorioz, bestera batera lan egitera behartu dituela dantza eta antzerki konpainiak, eta oso ikusleari begira eginiko antzeslanak eta dantza saioak sortzera behartu dituela. Geroz eta gehiago pentsatzen dute hartzailearengan, ikuslearengan, eta horri begira, horri asko begiratzen zaiola gaur egun, ezta? Kontatu digute ere badutela proiektu bat eskuartean, dantza eta antzerki zalearen ikerketa edo profil bat egin nahi handabiltza, esan bezala Jaurlaritzarekin elkarlanean, eta horren ondorioz apur bat ba, antzerkira edo dantza saioak ikustera jotzen duen, esan dezagun ikusle zalearen profila egin nahi dute apur bat, bueno, ba, jakiteko zer interes duen, zer baloratzen duen. Eta bueno, ba, kontu asko kontatu ditugu antzerkita dantzari buruz, interesgarria erabat, Amaia Ibañez kontatu diguna Otxarkoako Harrobia zentrotik.
Aste honetan hasita euskararen 11. astea, Santutxun eta Txurdinagan.
Bai, eta erronka handia da. Beti egiten da korrikaren etorrerarekin eta korrikara aurretik izaten da, korrikaren etorrera aurretik eta korrik etortzen ez den urteetan, ba euskararen astea berdin egiten da gutxi gorabera, ba hoxe, ba apirilaren inguruan, ezta? Apirilaren lehenengo astean edo bigarrenean. Eta nik uste dut Santutxu Txurdinagan egiten den ekitaldi parte hartzaileenetako bat izango dela, ba zergatik? Ba arrazoi askogatik. Besteak beste auzotarrak inplikatzen dira, osoko talde elkarte gehientsuenak eta horrezaz gain ikastetxeak, baina ez pentsa edozelako ikastetxeak, nik esango nuke ikastetxe guztiak, hau da, kontuten hartu gabe lehen hezkuntzakoak edo bigarren hezkuntzakoak edo batxilergokoak izan, B eredukoak edo D eredukoak izan, kontzertatuak, erlijiosoak edo ez erlijiosoak, publikoak, ikastetxe orok parte hartzen du eta nik uste dut egiten den ekitaldi pluralenetako bat izango dela Santutxu Txurdinagan. Amaiera polita emana izaio, bueno, amaiera tartean egingo dalako, gogoratu behar dugu, larun bat honetan itzordu handia dagoela Santutxun, porrotx pailazua etorriko da, urtero etorri oiden bezala, bere furgoneta kamionetan, eta bere kale jiratxoa egingo duela Santutxuko kaleetan zehar, eta horrekin bat lipdapa grabatuko da. Santutxu Txurdinagako euskararen astean beti egin izan da, Carmelo Plazan larun batean parte hartzaileei deitzen zaie, auzotarrei, ume eta gaztei, eta Carmelo Plazan biltzen dira, eta orain arte, bueno, ba, eleizaraino igotzen zen bateren bat, eta argazki bat egiten zuen, Bean Plazan zeuden parte hartzaile, bueno, milak ez dugu esango, ehundaka batzuk esango dugu. Eta naizena zen, apur bat, auzotarrei gehiago, esan ezagun, auzotarren lana ere erakutsi, auzotarrek urte osoan ormartean, lau ormaren artean egiten duten lan hori erakutsi, eta argazki mugimendua duen, mugimendua izango duen argazki bat atera. Eta horregatik lipdaparena. Lipdapa azken finean bideoklipat da, playback eran egiten den bideoklipa, kamara bat egongo da, ez da argazkin kamara izango, baizik eta bideokamara, eta esan bezala, larun bat goizonta, urrengo, larun bat honetan, apirilaren 9, Santutxun zehar bideokamara bat mugituko da, gonbidatu egin dira, Santutxuar Txurdinagar denak, hau da, talderen batean, elkarteren batean ari direnak zein ezabiltzanak, kalera irtetera, beraiek nahi dutena egitera, edo egiten dutena egitera, eta bideokamara bauxe, batzuek eta besteak grabatzen ibiliko da, etenik gabe. Abesti bat grabatu da, espresuki, abesti hori ere auzoko musikariek eta grabatu dute, Santutxuko Bertxo Eskolak jarri dio hitza, eta Santutxu Txurdinagako musikari ugarik parte hartu dute, bueno, pues hor dago Gatibuko bateria jolea, Gaizka Salazar, Aiora Arrenteria zea maiz, eta jende pilo batek parte hartu du abesti hori egiten, abestia beraz, egokitua dago, esan dezagun, eta abesti horrekin, ba, kamera batera eta bestere biliko da, eta beraz, hemen gonbidapena ingo nuke, lusatuko nieke, nahi duen guztiari bilbotarrei orokorrean, Santutxun Txurdinagan daudenei bereziki, Santutxura hurbildu daitezen larun baten 10:30, 11, 12 bueltan, bi ordu oso divertigarri pasako ditugu, apur bat zine munduan barreneatuko gara, eta nik uste dut euskarari bultzada emateko aukera polita dela. Gogoratu behar dugu, lipdapori Uribarrin grabatuta dagoela dagoeneko, Uribarrin ere euskara normalkuntzan nahi zuten auzotarrak eta inplikatzea, parte hartzea, eta kalera atera ziren auzotarrak, kamera ere atera zuten Uribarrin aldapan gora eta bera, eta nahi duenak ba, grabatutako lipdapori okerraspanago laster erakutsiko da proiektzi bat egingo dalako Uribarriko plazan, euskararen astean bertan ere egingo dalako, eta interneten ere trailerra ikusgai dago, Uribarri auzolanean klikatzea besterik ez dago, eta Uribarriko ikusgai dago, eta esan bezala plazan proiektatu egingo da, ba aurrengo astean.
Bestalde, erreportaje batean Arabiar herrien askatasun aldarria.
Hoxe da, ba, lekuko aldizkaria izateak ez du esan nahi, bueno, ba, gai zehatzai buruz bakarrik hitz egin bardugunik, eta gureari buruz bakarrik hitz egin bardugunik. Mugak aspaldi desagertu ziren, edo lausotu ziren, eta gurean baditugu, bueno, ba, herriara biharretatik etorritako hainbat biztanle, bertaratuak, eta horietako bat da sukri. Orain dela desente urte, Libia utzi, eta bizitza hobe baten bila Euskal Herria etorri zena. Portugaleten ibili zen ikasle, eta, bueno, ba, kontatu digu zergatik egin zuen ospa Libiatik, eta, bueno, ba, Gaddafiren errepresio gogorretik eta giro itogarritik iesean, etorri zen ikasketak egitera, eta bizitza hobe baten bila. Eta sukurri kontatu digu bere herria, milaka-milaka kilometrotatik bere herrian gertatzen ari dena nola ikusten duen. Beharrezko ikusten du, nazioarteko koalizioen eskubartzea, oso positiboki baloratu du Frantziar armadak egin zen zuen parte hartzea eta gaur egun OTANek bideratuta eta OTANek zuzentzen duen esan dezagun indar armatuek egin duten parte hartzea Gaddafiren indar armatuen kontra eta ez da iritzi berekoa baitz egin dugu esan dugu dezakegu nazioarteko gaitan aditu den komite internazionalistakeko kide den Gonzal Martínez de la Hidalgarekin eta Gonzalek ba Bilbotik txerretik bestera batera ikusten du bertan gertatua. Ez da iritzi berekoa esku hartzea ez duelako defendatzen, ez da? Indar armatuek Libian, bueno, OTANek bideratutako indar armatuek Libian Gaddafiren kontra izan duten esku hartzea ez du defendatzen Gonzalek. Eta kontatzen duguna da, ba, nola ba, manipulatua izan den iritzi publikoare, bai, ez bi realitatea orkestu dizkigute edo Gaddafiren zapalkuntza edo parte hartzea. Eta Gonzalek uste du badela beste aukerarik eta horiei buruz ez dela apenas hitz egin. Manifestatu dira, esan bezala Gonzal eta Komite Internazionalistakeko kideak bestein bat elkartekide eta bestein bat herritarrekin batera Bilboko kaleetan, Libian izan den parte hartzearen kontra. Eta gero hitz egin digu turkiar batek ere bai, apur bat, bere realitatetik ez, bere ikuspuntutik azaldu digu, nola arnaz auspoa izan den ez da, arabiar herrientza, eta apur bat oso konfidantza gutxiko herria izan dela, oso zapaldua, Amerikarrek 11S-etik irailaren 11-tik nola izan duten ba oso esan dezagun terrorearen kanpainaren bitartez oso gutxietxiak izan diren mundu mailan eta nola arnaz hartu duten Tunesen, Egipton eta nola zabaldu den guzti hori. Turkiar biztanle honek, Mahatxarriko biztanle honek ez du bere izena eman nahi izan eta hori ere baloratu behar dugu. Sukri Libiarrak ere komentatu digu orain 25 urte berak komunikabide batekin ezula inundik inora hitz egingo bere izena emanez, bere realitateari buruz, baina represioaren beldur eta gauzak nola aldatu diren eta nola gauzak aldatzen ari diren. Biztanle turkiar honek, bueno, ikuspuntu ekonomiko azpimarratu digu, nola mendebaldeak interesak dituen Txinarantz hurbiltzeko, Txinan interes ekonomikoak eta atarramendu ekonomikoak bilatzeko bidean hurbilketa bat izan dela Afrika iparraldea eta Asia ekialde hurbilerako hurbilketa hau, eta beraz Libia esan dezagun Asiarako hurbilketa horretan pausu bat izan den, petrolioaren errentagarritasunaren bila. Oso ikuspuntu desberdinak azpimarratu dizkigute eta benetan interesgarriak. Eta nik uste dut, ba bai sukri, bai izen eman nahi ez du izan duen, eta Mahatxarrian biziren turkiarrak, eta baita Gonzalek, Komite Internazionaleko Gonzalek emandako iritziekin, apur bat, Euskal Herritik, ulertzen ahal egindu garela zer gertatzen ari den mundu mailan, eta izugarri eskertzen diegu, ba beraien iritzia eman izana.
Urre-urretik atalean, Iker Martínez de Lagos, eta atzean jakina, Euskararen aldeko elkarteak.
Bai, hoxe da, gogoratu behar dugu kongresu historiko bat izan zela, Bilbon, Alondigan, bertan sekula egin ezten gauza bat izan zela, egin zela, Euskara elkartak lehenengoz bildu zirela, berrun pertsonatik gora elkartu zirela, eta oso lan interesgarri egin zela, apur bat, ba, Euskara elkartek orain arte jorratu duten bidea, aztertu, baloratu, goratu, eta aurrera begira egin godutena, egin behar dutena zehazterako ordua. inguruan. Eta oso gauza interesgarriak hitz egin dizkigu, norutz bideratuko duten bideratuko diren euskara elkarteak azpimarratu digu, horre aipatu digu euskarazko komunikabideak, zure etxe hau eta gurea esaterako, nola 240.000 pertsonarengana iristen diren euskarazko herri komunikabideak, Berbalagun edo mintzakide egitasmoari buruz ere hitz egin digu. Hor badira 35.000 lagun Euskal Herri osoan Berbalagun proiektuan eta mintzakide proiektuan parte hartuz, eta isialdi mailan ere euskal elkarteek zein lan itzel egin duten da zein zerbitzu eta eskaintza zabala ematen duten. Hoiek dira heldulekuak eta hoiek etorkizuneko erronkak, eta itzen egin digu baita ere euskal elkarteak politikagintzan, gizartegintzan eta herri mugimenduetan nola parte hartze gehiago izateko aukera duten. Hau da, administrazio publikoarekin, erakunde publikoekin lan gutxi eginda, harreman oso puntualak izan dira, oso behin-behinekoak, eta azpimarratu egin nahi da, eta sakondu apur bat lan politiko horretan. Bai, euskal gintzan, eta euskara normalkuntzan eta kultur gintzan zer esateko asko dugulako, dutelako, euskara elkarteek, eta lan horretan, sakontzeko asmoa du euskara elkarteek. Kongresuarekin ez dira lanak amaitu, lana esan dezagun zabaldu egin baita, eta orain ze puntu batzuk zehaztea falta da, ez? Tartean hitz egingo da euskara elkarteen profesionalizazioaz, militantzia lanaz, belaunaldi transmisioari buruz, apur bat euskara elkarteek duten utxune handiak dira puntu horiek, ez, esan bezala. Eta hobetu nahian, eta esan dezagun aurrera bidean, zehaztu dira puntuak, eta orain nola egin, eta nola aurrera egin. Oso interesgarria da, bene-benetan.
Ezin da falta Berton aldizkarian, inkesta. Galdera honako hau, Japonian gertatokoaren ostean ze deritzozu energia nuklearari?
Eta zeitik zei, danak errespetu handiz hitz egiten dute energia nuklearari buruz, energia nuklearraren aldekoak ez dira, beharrezko ikusten duten, naiz eta sistema aldaketa bat eskatzen duten. Konsuelok aipatzen diguna da urtetan Lemoizeko zentralen aurke egindako lana, eta lan horretan, lan hori alperrik galdu ez da dinere azpimarratu egiten du hemendik aurrera egin behar den lana. Eta horrela ze hitz egin digute Usue Itziarreneko Maitan eta Arratek ere bai kutxukun bitxia. Seitik sei zentral nuklearren kontrol area agotzearen aldekoak eta beste energia berriago batzuen aldeko apustu egiten dute seirek.
Bestalde kulturan Gaztedi dantza taldeak 3 urte bete dituela esan behar.
Bai, eta, santutxuarrak arrotasun puntu bat santutxuarrek badute, eta Gaztedi dantza taldeak Bilboko dantza talde veteranoena da, eta urte osoan zehar barraiatu ditu bere ospakizunak, ez da? Izan zen bai masterclass edo, esan dezagun, goi mailako pertsona dituek, emaniko, esan dezagun, klase edo kurtso asteburu bat, oso interesgarria izan zen, bertan izan zen adibidez, Nacho Monterok dantza garaikide eta folklore uztartzeko klase praktiko eman zuen. Eta klase praktiko eman zuen dantzan adituak direnentzat eta adituak ez direnentzat ere bai. Eta nazte porraste bat erakutsi zien eta nola uztartu daitezkeen dantza, esan dezagun euskal dantza tradizionala eta garaikidea. Ibon Koteronek albokari buruz eta euskal musikagintza tradizionalari buruz hitz egin zuen. Oso hurbilekoak izan dira, oso divulgatiboak, oso ulerterrazak egin dituzte kontzeptu, esan dezagun, oso espezializatuak. Eta klase, esan dezagun, aditu klasea eman zuela, eta gero klase praktikoa, ez? Teoria eta praktika biak uztartu zituzten, eta horrela se joan zen asteburua santutxun, jende asko hurbildu zen, hori ere azpimarratu nahi dugu, eta hori ez da dena izan, asteburu hortan aipatu ziren esan bezala bai musika, bai folklorea, bai dantza, eta adibidez zapatu honetan beste hitzordu bat dago, zapatu honetan ipuin bat kontatuko da dantzaren bitartez, ume eta gazte dantzariak egingo duten, larunbat honetan izango da, Berriotxoa ikastetxean, arratsaldeko 7etan, eta bertan Gaztedi taldeak, esan bezala urteurren ospatzeko beste ekitaldi bat izango du. Eta dudarik gabe ekitaldi nagusia azarora begira antolatuta dute, azaroan 60 urte hauetan belaunaldi ezberdinak bildu nahi dituzte. delako, Arriagan izango da hori, Arriagan zokian, eta badoa bai, ba, Gaztedi Dantza taldea bere urteurren ospatzen, eta, bueno, informazio gehiago nahi duenak, ba, Gaztediren webunean sartzea besterik ez du xeago informazio guzti hori biltzeko.
Bukatzeko lur, irudian, Agustin Egainaren hegaztiak, loreak eta paisaiak.
Bai, Agustin Egainak ekarri dizkigu, ba fauna eta flora ekarri digu. Argazkizalea da, argazkizalea morratua da, eta ekarri dizkigu hegaztiak, eta ekarri dizkigu loreak, eta ekarri dizkigu, bueno, bai, bestelako animaliak ere, bai. Kamara oso teleobjetibo potente bat du, eta oso naturazalea eta paisaia zalea da, asteburuak eta udasasoia eta oporgaraiak aprobetxatu egiten ditu, eta orduak ematen ditu, eta esan dezakegu, flora eta fauna erakustaldi benetan edar ekarri digula bertoneko horrietara. Eta guztiz gomendagarria bere bloga agusega.blogspot.com elbide hori konsultatzea, ana argazki sorta edarra du, eta aperitibo gisa ba, bertonera ekarri dizkigu batzuk, eta benetan politak edarrak.
Lur Mailea, Berton, Magatxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta urrengor arte.
Bai, urrengor arte.
Agur.